Выданне багато ілюстравана і адкрывае для нас гісторыю беларускай народнай музычнай культуры, дзіўны свет беларускіх народных музычных інструментаў, расказвае, напрыклад, пра гісторыю дуды, гармоні, духавых інструментаў, цымбалаў, знаёміць чытачоў з біяграфіямі беларускіх майстроў, якія іх ствараюць, і музыкантаў, якія на іх іграюць. Кніга пабачыла свет у выдавецтве беларускай энцыклапедыі. Больш падрабязна вас з ёю пазнаёміць дырэктар Уладзімір Андрыевіч.
Хачу адзначыць, што на працягу работы над гэтым выданнем просто атрымалі асалоду, таму што многа чаго мы самі не ведалі энцыклапедысты гісторыі музычных інструментаў народных. Дарэчы, я вам хачу сказаць, што сярод беларускіх музычных інструментаў, канкрэтна беларускіх, якія з'явіліся на тэрыторыі Беларусі у даўнія часы, яны простыя: жалейка, дудачка. Потым у часы Вялікае княства Літоўска, калі шляхта беларуская, студэнцтва беларускае навучалася ў Еўропе, і адтуль прыходзілі многія музычныя інструменты, якія зараз выкарыстоўваюцца на тэрыторыі Беларусі, ну, напрыклад, цымбалы. У часы Расійскай імперыі прыйшлі да нас новыя музычныя інструменты, гэта гітара ў прыватнасці, баян. Дарэчы, я называю тыя музычныя інструменты, якія кожны з нас ведае, яны адлюстроўваюць душу беларуса, яны адлюстроўваюць характар яго.
Кніга нездарма прэзентавана ў музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры, паколькі там ёсць свае калекцыі музычных інструментаў, з якімі можна было пазнаёміцца падчас прэзентацыі выдання. Паслухаем загадчыка сектара музея Валянціну Дрозд.
Нашы першыя інструменты это былі інструменты майстра Жуковскага. Это былі яго скрипкі. Потом уже впоследствии, когда мы начали формировать экспозицию, они для нас много чего сделали. Сделали виолончель, которая представлена в экспозиции «Музыка 20-го столетия». Отреставрировали для нас фисгармонию 19-го столетия. Она также представлена в музыке 11-го столетия. И мы показываем эти инструменты нашим посетителям. Этим все не закончилось. Конечно, у нас коллекция музыкальных инструментов, она насчитывает на сегодняшний день свыше 100 инструментов.
Безумоўна, выданне шматплановае. Расказваецца пра найбольш значныя народныя музычныя фестывалі, якія ладзяцца ў Беларусі, сярод якіх Берагіня, Браслаўскія зарніцы, міжнародны фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік», а таксама пра радзіму некаторых вельмі цікавых музычных інструментаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».